Eskatologie en die Bybel, deel 8. Ik is professor Ronus Geredinghuis van die eerste gemeente van Jaffa Shoaan, Zuid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internationaal. Zou u belangstel in enige van my boeken wat ek geskryf het, denk specifiek aan die boek, die twee sleutels tot die boek van Openbaring. Dit is nou so 35 jaar gelede geskryf. En voor dit, of laat net anders om sê, in totaal 35 jaar, want ek het 25 jaar navorsing gedoen aan hom. So as u sou belangstel, baie insiggewend vir die tyd, kan jy my kontak by my WhatsApp nummer 072-367-124 of gaan na my webtuiste https://jaffashoa.co.za. Dis hoe dit die boek geskryf is vir u gerief. As dit die eerste keer is dat jy na een van ons reekse luister, dan wil ek toch sê dat gaan na deel 1 van eskatologie in die Bybel en dan stap jy met dit deur. Dis baie, baie goeie inligting hierso rondom dit wat besig is om in die wêreld aan te gaan. Dis ook uiters belangrik dat jy inteken die Engelse woord is subscribe, so dat jy verskillende kennisgewing kry van al die ander boodskappe wat ons ook weer besig is, die studies. Maak jy seker dat jy het een pen en een skryfblok by die hand, as ook een 33 of een 53 Bybel. Vir u wat vir die eerste keer dat die uitsending kyk of luister, ons vereenstellig ons nie met die volgende instanties of groepe nie, enige Messiaanse groepe, die Israelmissie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Jap-beweging, Seventh-day Dag Adventiste, Rooms-Katholieke Kerk, Protestante Kerke, Charismatiese Kerke, en so kan ek aanhou, ons behoort aan geen denominasie of organisasie. Ons is intedeel net een eindtijd Bybelstudie groep, funksioneer reg oor die wêreld. Ons gebruik hoofsaaklik die antieke Hebreëse name volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version. Hy is in geen boekwinkel in die wêreld te koop nie. Daar is nie een boekwinkel waar jy hom kan koop nie. Nie is Amazon boekwinkels het hulle, of self Koen boekwinkels nie. Ek wonder hoekom nie. Jy sien, dit strook jy so lekker met hulle theologie nie, ne? Volgens hierdie genoemde aantrek hier die Hebreëse Bybel glo ons dat die name Heer Jesus is in werklikheid Jaffa Shoa, naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, naam van die Heilige Gees werklikheid die Ruach HaKodesh, Halleluja. Nou ons gaan aan waar ons laas week opgehou het, en ons gaan bietjie praat oor die derde wêreldoorlog. Ons as bruid van Jaffa Shoa vandag in 2025 weet dat die oorlog wat tans in Israel en die omgeving aan die gang is, nie die derde wêreldoorlog of die slag van Armageddon is nie. Daar is baie van die valse profete wat weer opgespring het en gesê is die derde wêreldoorlog is die slag van Armageddon nie. Hoe sê jou tannie Deborah, de richter, ons is klaar in die groot verdrukking. Ja, dit sy lyk of sy dier die groot verdrukking gaan. Maar daar is geen groot verdrukking, nie glo my. Maar die Bybel sê, niemand sal koop of verkoop sonder die merk op die regterhand en voorkop in die groot verdrukking. Kan sy nie Openbaring 13 vers 16 tot 18 lees en verstaan nie? Nou, sê ek, waarom sal hierdie oorlog in Israel dan nie die derde wêreldoorlog wees nie? Baie eenvoudig, omdat die finale vredesverbond volgens Daniel 9:27, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 nog nooit gesluit was nie. En dis die hoofrede waarom Dani Bota en die wat ons een orthodoxe jode en die ouwens totaal in die donker getas het. En hulle gaan vir ewig in die donker tas, tot hulle by die regte tydlyn uitkom. So dit is die rede, hulle verstaan nie die tydlyn nie. Hulle wil nie hoor aangaan in die tydlyn nie. En dis Bybels, daar staan dit. Soos enige oorlog waarin Israel reeds betrokke was, is hierdie oorlog in Israel op die oomblik ook net een wat sal kom en sal gaan. Nou, ons weet nou vandag bietjie meer as wat ons geweet het 'n maand terug of so. President Donald Trump se vredesverdrag. Is wonderlik dat die vredesverdrag tussen Amerika se president Donald Trump en die Israëlse eerste minister Netanyahu op 6 Oktober geteken is. En dit het veroorsaak dat daar tydelike vrede, hoor wat ek sê, tydelike vrede tussen die verskillende faksies in die Midde-Ooste sal wees. Oupa Bush, Amerikaanse ou president, seun Bush, Clinton, Obama, Yasser Arafat, Biden en nou Donald Trump, hulle allemaal het verbonde geteken met Israel en met die Palestijn. En elke keer spring die ouwens op en hulle sê, sy laaste vredesverbond, is meer as 40 jaar wat ek sê, dit kan nie wees nie. Hoekom? Want die woord sê Titus en Breers, dat Jaffa is geen mens wat hy kan of sy lieg nie. En weet jy wat, sou hy sê en dit nie waar maak nie? Hy het ons sekere inligting in die Bybel gegee, om te kan weet, wanneer sekere goed moet geweet. Ja, sê Royers en die ander ouwens, niemand weet wanneer Jesus gaan kom nie, hy kom soos dit diep in die nacht, rechtig? Gelees wat sê, is dit soos ons tense hoofstuk 5, hy kom vir die dronkies en die hoere soos dit diep in die nacht. Hy sê, maar julle broeders, net die volgende versie, maar julle broeders, wie is die broeders? Het is die bruid. Julle weet, Jafashua kom nie soos dit van die nacht nie, halleluja. President Donald Trump het 'n wêreldraad van vrede vir die Midde-Ooste aangestel, wat 'n onmiddellike skietstilstand sal afdwing. Nou hy sê, almal van die presidente in die wêreld wil in hierdie raad dien, en dit is so dat die Arabiese state rondom Israel almal wil deel wees van dit. En hierdie vredesraad sal verskillende wêreldpresidente dien, as ook meeste van die Arabiese presidente. Miljoene der miljoene dollars word deur hierdie wêreldlande in die fonds ingestort om die oorlog getuiverde gedeeltes in die Midde-Ooste weer te herbou en reg te maak. Maar daar is klaaggerugte dat Hamas en die Palestynë nie belangst, hulle die vredesverbond geteken, maar hulle stel nie belang om het te hou nie. En die oomblik te hoor van hierdie vredesverbond op die 6de Oktober, ek het die 7de opname gedoen, die laaste nooduitsending, die vredesverbond is vandag geteken. Duisende mense het na dit gekyk. Toe sê ek, dit is tydelik. Het is al wat het is. Want die terroriste, die Hamas ouwens, en die Palestijns ouwens, hulle wil Israel van die Engelse termes, van die map afvee. Hulle wil hulle totaal uitwis. En Amerika sal dit nie toelaat nie. Nie op die stadium nie. Nou, hoekom beskerm Amerika Israel so geweldig? Wel, Israel het van die rykste olievelde in sy grondgebied. Nou hoor ek daar sekere roemers wat van hierdie spookpredikers maak wat sê, Israel, daar is geen olie, jy het surveys gedoen en geboor en daar is geen olie in Israel nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Hoe kan die hele woestyn gedeelte olie hê, maar Israel is sonder olie? Denk jy, Amerika sal die triljoene dollars in oorlogstoerusting en missiele en van die beste vechtvliegtuie en stelvliegtuie en jy noem dit, lig alweer missiele en alles, dit kom alles van Amerika af. Denk jy, hulle sal dit alles gee as daar nie, die Engelse term is reward is nie, as daar nie 'n betalingsdag of 'n payback time gaan wees nie? En dis hoekom Israel so gesog is. En dis hoekom Hamas en al hierdie ander ouens Israel se grondgebied soek. Dis die olie. Hulle noem dit die swart goud, olie swart goud. Weer eers het die doomprofete wie verkondig het dat die oorlog wat in die Midde-Ooste geheers het, die begin van die derde wêreldoorlog sou wees, op hulle neuse gekyk. Toe hulle dit kom en dit op die internet en die YouTube en vanaam ons Suid-Afrikaanse spookpredikers, oeg, hierdie ouens is regte clowns. Jy weet, as daar 'n skootklap of as 'n rookie wat trek, dan is dit Bybelprofesie en vervulling. En dis Bybelprofesie en vervulling hier. So ach, dit was al 3 jaar gelede toe Rusland Ukraine inval, Bybelse profesie en vervulling, en nog niks het tot vervulling gekom nie. Toe gebruik hulle dieselfde skrifgedeeltes daarso in Esegiel, en nou het hulle weer dieselfde skrif, 36, 37, 38 en 39, nou gebruik hulle weer dieselfde skrifgedeeltes vir Jerusalem. Jy weet, hulle is soos, hulle suig so in, hou hom so in die wind, en kyk waar die wind. Precies, ek sê net hier so, hulle het precies op hulle neuse gekyk, precies soos met 23, 24, 6, September se wegraping wat so gebeur het. Ek het nog nie een van hierdie orthodoxe jode, en dis allemaal die ouwe wat die derde tempel voorstaan, en die Sanhedrin, en al die goed, ja, ek het nie een van daai ouwe gehoor om verskoning vra nie. En we sê, sorry, ons was vals profete nie, ons het die tye verkeerd gelees nie. Ek dink ek moet 'n tour reël na Israel toe, en al daai ouens by mekaar kry, en sê, kom sit hier onder 'n boom, vir 'n hele dag, dat ek julle leer. Maar jy sien, dis hoe die Satan werk. Die Bybel sê, hy kom soos die engel van die lig. Ja. Daarom beklaar die bonatuurlike geopenbaarde woord, toets eers elke gees, en kyk of het van Jaffa almagtig is. Toets elke gees. Daarom het ek met 23, 24 September se wegraping van Adani Bota onmiddellik gesê, daar bestaan nie so ding nie, want jy kan nie die wegraping voor die wederkoms sit nie. So maklik soos dit. Jy kan nie die Harpacho voor die Parousia sit nie. Dis die manier dat kan gebeur nie. Nie volgens die tydlyn in Daniel 9:27, Daniel 12 vers 11 en Daniel 12 vers 12 nie. En dan sê Japan nog vir die engel Michael, verseël dit tot aan die eindtyd. Baie sal dit ondersoek en dat, maar dit sal nie tot die kennis kom nie. Dit verbaas my nie. Vernaam nie as hulle 'n agenda het nie. Agenda van Ribeeks. Pond en shillings en pennies. Dis onmoontlik. Elke gees moet getoets word. Die gees is 'n mens. Klein gee. Bybel sê toets elke gees. Ons praat nie eens van die demoniese geeste nie. Onmiddellik wanneer hulle hierdie goed sê, het ek gesê, dit is onmoontlik. Hoekom? Want dit is nie skriftuurlik nie. En die Bybelse tydlyn, wat ek op my selfoon het, wat ek vir kan stuur, as jy my kontak, en sê, prof, stuur vir my die tydlyn oor die 70 weke van Daniël en ook die laaste vredesverbond. Ek wil sê, almal moet dit hê. Weet jy wat, julle het al die ander rabbies getoets van die ander ouens, en dit het nie gewerk nie. Kry myne. Meer as 40 jaar preek ek hierdie tydlyne, 45 jaar. Preek ek hierdie tydlyne. En dis die goed wat veroorsaak het dat die mens gesê het, ek was half mal gewees. Vandag is ek nog baie maler, want ons weet soveel meer. Maar weet jy wat, in al die malgheid gebeur het, dat dit wat ek nog altyd gesê het en gebeur het, val precies in plek. Kry my boek vastgevang in die Antichrist systeem. Hy is 27 jaar gelede geskryf. En dit wat ek in die boek geskryf het 27 jaar terug, gebeur vandag, en ek noem die tyd, die jaar, 2025, by die jaar 2025, gaan dit en dit en dit en dit gebeur, kry die vastgevang in die Antichrist systeemboek, dis een A5 boek so dikke, met een kopie en voorbel, dis een dodelike boek, die boek behoort in elke huis te wees. Jy sien, as ons die dinge kan doen, dan gaan ons die satanse werk teewerk. Elke keer wat ons so boek in iemand se hand sit, of selfs, die twee sedels tot die boek van Openbaring is Armageddon. Waarom 'n vier Afrikaanse Bybelvertaling? Elke keer wat ons daai eskatologiese boeke in mense se hande insit, dan vernietig ons die werk van Satan. Hoekom? Hulle kan dit lees. En weet jy, in al hierdie jare, ons praat van 35, ons praat, ek het my eerste boeke geskryf so 30, net meer 30 jaar gelede. Ek preek het al vir 45 jaar. Het ek nog nie iemand gehad wat my gechallenged het op dit nie. Wil jy nie dalk probeer nie? Ek sit ook, hulle sê open invitation, op die tydslyn, challenge my. Geef my die skrifte, moet nie my sê my oupa het gesê of my ouma het gesê nie. Of die profeet gesê of die profeet het gesê nie. Daar is nie so goed soos profete nie. Ja, die ouens wil profete wees. Hulle wil profete wees, wat hulle geld maak. En weet jy wat? Jaffa laat hom nie bespot nie. Het is amper soos die 7 skewe seuns van Skefa. Toe bestorm die stad aan hulle. Ek noem hulle skewe seuns, ja. Die bereid sal alles weet. Halleluja, halleluja. Hy sê nie die kerk sal alles weet nie. Die bereid kom uit die kerk uit, by die wederkoms. Halleluja. Hoe makkelijk is dit? Terwyl ons as Jalviste die eindtijd gebeurlikhede dophou, is dit wonderlik dat die Bybel verklaar, die bruid sal alles weet. En enige huwelik is dit die belangrikste ding. Die bruid moet van alles weet wat die bruidegom gedoen het, toe hy nog jonk en single was. Daar moet nie geheime agterna uitkom nie. Hoe weet ons dit? Want sekere Nuwe Testamentiese beloftes wat Jaffa almagtig, ek wil net sê, laat ek net dit in perspektief lees, anders dit kan dit verkeerd opgeneem word. Terwyl ons as Jalviste die eindtyd gebede gedop hou, se wonder dat die Bybel verklaar dat die bruid sal alles weet, niks met die aanhou sy huwelik te doen nie. Hoe weet ons dit? Want sekere Nuwe Testamentiese beloftes wat Jaffa almagtig aan die bruid van Jaffa so gemaak het, moet eers vervul word. Die een ding kan nie voor die ander ding gebeur nie. Het jy gesien mense wanneer hulle koeke bak, hulle gooi sekere tyd gooi die eiers in, sekere tyd sit hulle die meel in, sekere tyd sit hulle bakpoeier in, sekere tyd, daar is 'n sekere tyd vir alle dinge. Jy kan nie kom in die eiers kom inklots in lang voor in die meel daar is nie. Daar is 'n rede vir dit. Dis 'n beproefde geheim. Hy sê, eers moet alles vervul word, voordat die slag van Armageddon kan gebeur. Daar is sekere dinge wat moet vervul word, want as Armageddon gebeur het, is dit verby. Waar gebeur die slag van Armageddon in die boek Openbaring? Maklik, Openbaring hoofstuk 20 vers 8. Gaan kyk daar. Die Gog van Magog het opgetrek. Leed hier met Israel. Dis Islam. Die Moslems, hulle lê reg. Hulle het klaar die Vatikaan oorgeneem. Klaar die Vatikaan verwoes. Alles. Nou kom hulle vir Israel. Op daardie selfde tyd sit Jehoshua sy voet op die Olyfberg, Openbaring 19 vers 7 tot 21. Dan kom hy vir die 1/3 van Israel. Kom nie vir die kerk nie, soos dat daar nie Bota sê nie. Hy kom nie vir die kerk nie. Die kerk is sy daar gehad. Ek wil in Plein Afrikaans en die kerk het sy chips gehad. Plank op naby. Hoe die kerk survive vir 7 jaar en 105 dae, sonder 'n mikroskyfie, hoe het hulle gekoop of verkoop, hoe het hulle geëet, hoe het hulle gelewe, hoe het hulle hulle kindertjies groot gemaak, hoe het hulle, ek wil net weet. Want hulle gaan aan, hulle is antichristiese mense. Openbaring 13 vers 16 tot 18 sê, niemand sal koop of verkoop sonder die merk op die regterhand en voorkop nie. Ons gaan koop vandag iets by Woolworths en Pastor Rika stamp by, net toe ek wil betaal. Sy sê, kyk al, toe staan daar 'n plakker. This stills does not accept cash. It is cashless. Sekere van die kassiere vat nie kontant nie. Nou weet jy wat? Die oomblik toe ons het sien, dat sy die my aandag op betrek, want ek het nie gekyk vir dit nie. Die oomblik toe ek my aandag trek, toe besef ek hoe word die woord vervul in ons midde, in die tyd waarin ons lewe. Halleluja! Die boonatuurlike belofte aan die vrouens en die dames. Een hiervan is dat die vrouens en die dames ook eers deel van die belofte van vader Abraham moet word, voordat die slag van Armageddon kan gebeur. Moet die dames ook eers deel word van Abraham se belofte, wat Jaffa vir hom gegee het. Nou as ek nou vir u te vra, hoe dink u gebeur dit? Een hiervan is dat die vrouens en die dames ook eers deel van die belofte moet word, eers wanneer hierdie gedeelte reg verstaan, wanneer ons dit reg verstaan, sal ons teruggaan na die volk Israel en die woestynbewoners wie in en om Israel woon. Hierdie is uiters noodsaaklik. Jy praat van 'n tyd van Bybelprofesie wat in vervulling moet kom. Die Bybelprofesie kan nie tot vervulling kom as die vrouens of die dames en die jong meisies nie eers deel van vader Abraham se belofte geword het, wat hy vir wat Jaffa vir Abraham beloof het, toe hy uit die land van die Galdeërs getrek het, die heel eerste keer toe Jaffa met Abraham 'n gesprek gehad het. Tussentijds is dit noodsaaklik om die eskatologie verwysing na die ewige lewe regte moet verstaan. Die eskatologie, ek dink baie ouens die eskatologie net te doen met die boek Openbaring en Daniel en die oorlog. Nee. Das eskatologie en bekering. Das eskatologie en heiligmaking. Het jy dit geweet? Kerk het dit vir ons nooit geleer nie. Soos ek sê, my eerste jaar studente weet meer as meeste pastore wat 3-4 jaar op 'n Bybelkollege gesit het, en predikante wat 7 jaar op 'n universiteit gesit het. Tussentyd is dit noodsaaklik om die eskatologie verwysing na die ewige lewe reg te verstaan. Jy hoor wat ek sê. Want hier is die ewige lewe. Jy kan nie die ewige lewe ontvang as jy nie die eskatologie in die ewige lewe kan verstaan nie. Iets wat jy nog nooit in die lewe hoor. Jy hoor vanavond iets wat jy in jou lewe nog nooit van 'n kansel of op die internet gehoor het nie. Wat verbasend is die feit hoe menige godsdienstige instansies en kerke gedurende die laaste 600 jaar soveel godsdienstige teologie en dogma geskep het, dat dit vir die algemene godsdienstige persoon onmoontlik is om presies te weet wie lieg vir wie. En dis hierdie sinnetjie, hierdie laaste gedeelte, wie lieg vir wie? Dit is al, daar is een ding soos een slogan, dit is een kenteken, hierdie is my kenteken, wie lieg vir wie? Want ek sien skaam om te sê, of bang om te sê, wie lieg vir wie nie? Want iemand lieg vir iemand, en elke keer, as dit die ander ouens is wat die rooi gesigte weggestap het, al wat ek prof Hannes nou gaan doen, is vir u sekere Bybelfeite te wys. Ek gaan vir u wys. En u besluit of dit wat u wil sien, of u dit wil glo, of u dit ook dan eerder met minagting wil verwerp. As u dit verwerp, sal u nooit vir Jaffa Almagtig, dis God natuurlik, kan sê, ek het nie geweet nie. Hierdie aand sal teen jou getuig. Hoekom? Want jy gaan inligting hoor, wat jy selde in jou lewe gehoor het. Die nuwe besnijnis deur genade, die wat? die nuwe besnydenis deur genade. Waarvan praat ons? Ons praat om die vrouens in dit getrek te kry in die belofte van vader Abraham 4000 jaar gelede. Hulle moet ingetrek word in dieselfde belofte wat die mans ontvang het, wat Abraham ontvang het, en sy slawe, en sy kinders, en die seuns, allemaal, is om die vroulike geslag ingetrek te kry. Oom Engels wat gesê, no women, men only, mannekampe, dis een vry messelaar, wervingsveld daar, dit is niks anders dan nie. Kom, hulle doen het voor as een godsdienstige geleentheid. Met alles te doen met vrymeselarij. Ek het op my enkels wakker in ons vrouwens, gaan kyk na dit, het lee op die internet. Het sê omtrent 4, 5 jaar terug het ek het gepreek. Gaan kyk daar so. Die vrouwens moet altyd uitgesky word uit die koninkryks sfeer van dit wat Jaffa vir die mens beplan het, omdat dit vir die godsdienstige instansies goed werk. Volgens die bestudeerde skrifverwysers weet ons nou dat die vleeslike besnydenis die teken van die verbond tussen Abraham en Jaffa almagtig sou wees. Die wat? Die vleeslike besnydenis. Hierdie sou 'n ewige teken wees wat geen mens die reg gehad het om te verander nie. Is ek reg? Ja, dit is reg, want Jaffa het dit ingestel. As daar ooit enige verandering sou plaasvind, is daar net een, en dit is Jaffa almagtig, wie die reg besit om hierdie vleeslike verbond te verander. Want dit is nie een geestelike verbond nie. Dit is een vleeslike verbond wat een geestelike betekenis het. Dis om te sê, dis my volk, hulle wat besny is. En vandag word die Islamiete besny, die Hindus word besny, die Israeliese ouens word besny, die Messiaanse ouens word besny, en die Orthodoxe Jode, ons kan so aanhou. Die Afrika kulture besny, en Ancestor Spirit Worshippers besny, terwyl die mensdom die waarde van die belofte verloor het. Nou sê ek weer, jy moet na dit luister. Hierdie sou 'n ewige teken wees, die besnydenis, wat geen mens die reg gehad het om te verander nie. Niemand nie. As daar ooit enige verandering sou plaasvind aan die besnydenis, is dit net Jaffa almagtig, die Heere God, as ek dit so mag noem, wie die reg besit om hierdie vleeslike verbond te verander. Ons weet reeds dat volgens Hebreërs 7 vers 18, Hebreërs 7 vers 18 maak het nota, dat Jaffa almagtig die 613 wette van Moses, waarvan die vleeslike besnydenis deel was, geheel en al tot niet gemaak het. Het jy dit geweet? Oor sê partij van die ouders, nee, Moses sê, dit was Abrahamse belofte, Jaffa het aan Abraham belofte gemaakt, Moses het dit maar net toegepas, nee, dit was een van die 613 wette, die besnydenis aan die vlees, seker een van die belangrikstes, want dit was een teken te wys dat hulle Israeliete was. Dan sê hy so, dat Jaffa almagtig het hy geweet dat hy die 613 wette van Moses tot niet gemaak het weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Ga lees Hebreërs 7 vers 18. Lees die hele Hebreërs 7. Dis baie beter. As jy tyd wil vat, lees die hele Hebreërs 7. As jy baie tyd het van die hele Hebreërs, doen die Hebreërs reeks. Dit lê op die YouTube. My hele Hebreërs reeks. Van Hebreërs 1, dan val jy al van jou stoel af by Hebreërs 1 vers 1. Dit is ook altyd sê, as jy daar goed gaan kyk, vat sit belt so, want jy gaan uit jou stoel uitval. Want die Hebreërs 1 vers 1 sê, in die begin het Jahwe tot die volk Israel gespreek, deur wie? Deur die oudtydse profete. Vandag in 2025 spreek hy tot ons deur sy seun. Halleluja, deur die Ruach HaKodesh. En dis ook weer die ander ouens wat op profete wees. Dis ouens wat watsel wil gee. Excuse toch, om profete te wees. En in tussentijd sikkel om die woord profete te spel. Wanneer die aanmanings en die goed wat hulle doen, strook nie met dit wat met die profete saamgaan nie. Pastoor Neville Norden, een paar jaar gelede, hy het een ding probeer, hy het by sy kerk kursus aangebied vir 2 jaar, waar hulle profete oplei op een dinsdag aand, vir woensdag, dinsdag aand. Ek weet, wat van sy mense het aan ons toe gekom, oorgestap na ons Bybelstudies toe, en hulle is vandag nog steeds volbloed Jahwiste, waar jy geleer het in die kerk, om te profeteer, maar dat was nie gratis nie, jy moes betaal vir die kursus elke maand. Is ek in my leven dat ek dit hoor, kan jy dit hoor, wel die tyd, totaal new age, ne? So wanneer ek sien, dat dit is tot, Hebreërs 1 vers 1 sê, dat Jahwe het dit tot niet gemaakt, hy sê, in die oudtijd het Jahwe gespreek door die volk, door die profete. Vandaag spreek hy tot ons deur sy seun. So, ons het nie een profeet nodig nie. En dis ook om die ouders in die donker tas met die wegraping en al die goed. Want as baie onder die orthodoxe jode en die jode in Israel, dis oorstroom van profete, elke tweede ouders een profeet, dat sê the Lord. En dan is die ironie vir my, ek lag so. Maar wat trek na al hierdie orthodoxe jode, en hy ons speak about God and the Lord, hulle praat nie van Jahwe of Jehova of, nee, hy kom en het is Jahwe hierso, en het is God there, en is the Lord there, en hulle is orthodoxe jode. So maar, wat skryf die skrif af, Hebreërs 7:18, Jahwe het 613 wette tot niet gemaakt. Weet jy hoekom? Want deel van die 613 wette was nie net die besnijdenis, het was op die sabbat, en die feeste, en die maande, en die hoogpriesterlike bediening, wat elke jaar plaasgevind het, waar die bloed van bokkies en lammetjies en diere geoffer was, wat Jahwe het moeg geword, hy sê, hy het moeg geword vir julle feeste, julle sabbate, hy sê dit, hy het moeg geword vir dit. Hy sê, want julle dien my met julle mond, maar julle harte, julle sielsdimensies, is ver van my af. Julle lewe in sonde, julle hoer en rumoer, die aand voor dit die tyd is om te offer, en morgen kom julle offer, en as julle tevrede. En dis juist oor die ding met die hoofpriester, die hoofpriesterlike bediening, wat hy ewig vir Jahwe was. Want hy moes eerst vir homself en sy eie sonde offer. Het jy dit gebeur? Hy moes vir sy eie sonde offer. Hoekom? Want hy was een mens. En toe maak Jahwe dit so niet, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan. Hoe? Deur die bonatuurlike genadebloed van Jahweh, ons verlosser, ons ken hom by sy naam. Nie Jesus nie. Nee, daai ou is eers in die 16e eeuw geskep. Hy het eers in die 16e eeuw begin ontstaan. Want self AI sê vir jou die letter J, gaan druk net op AI op jou foon, when was the letter J created? Dan sê AI vir jou, vraag vir AI. Hierdie ouwens vraag ons allemaal vir AI, alles. Dan sê hy vir jou in die 16e eeuw. Hy gee jou is eindig 1524 om precies te wees, is die letter J geskep, so dat die woord Jesus kon stel, wat Jesus was, en die J is in diezelfde letter, en het al 100 keer oor het gepraat, en AI sê dit, The A, the I and the J is not the same letters with the same value. But some religious organizations choose to have it that way. And is it true? AI said it for you. It's got niet gemaakt weens die swakheid en die nutloosheid daarvan. Volgens hierdie vreeslike besnijdenis, dan moet jy mooi luister, was daar nie redding vir die vrouens, die dames of die jong dogters gewees nie. Want hoekom sê ek jong dogters? Want hulle kan ook tot bekering kom. Want hulle kon nie aan hulle vlees besny word nie. Hulle lichame is nie van die aard, ek wil nie in detail gaan nie, dat een vrou kan besny word nie. Maar die mans aan hulle voorruide was besny gewees aan die vlees. So wat is, noem ons dit? Dit is een vleeslike besnijdenis. Die volk Israel, terwyl die volk van Israel nie Jahweh as hulle verlosser, saliger en Messias wil ontvang nie, was dit alles deel van Jahweh almagtigste saligheidsplan om ook die verlore 10 heidense noordelike stamme van Israel, dit was ons, ook die geleentheid te skenk om deel te word van sy belofte aan vader Abraham. Ons ook, wie heidene was, die noordelike 10 stamme, wat heidene geword het, hy het nie meer besny nie, die heidene het totaal weg, nadat Jakobse seuns, die 10 seuns, weggetrek het, in die noordelike 10 heidense stamme geword het, hulle kinders en kinders, en die eerste geslag kinders, wat daar kon besny, maar by die tweede, derde, vierde geslag kinders, was besnydenis uit, hulle het nie besny nie, en daarom sê die woord, Jahweh sê, dat hulle wie geen volk was nie, het ek my volk kom maak, van wie praat, hy praat van die heidene, julle wat ver was, het ek naby gebring, deur die genade bloed van Jahweh, halleluja, hoe sê vir ons, alles was deel van Jahweh se saligheidsplan, om die evangelie van verlossing ook by die heidene uit te kry, sodat die geleentheid geskep kon word waar die heidene ook deel van Abrahamse belofte kon word wat hy van vader Abraham ontvang het. Die enigste verskil is dat die besnijdenis wat op ons, die heidene, wat nou vandag bereid is, wat Jahwiste is, van toepassing sal word. Dan moet jy mooi luister, nie een uiterlijke vleeslike besteken van besnijdenis nie, het is nie een uiterlijke teken van besnijdenis van die vlees nie, maar het is een geestelike besnijdenis, wat nie met mense hande verrig word nie, maar deur die genade bloed van Jahweh, alleen sou dit kon plaasvind, halleluja, ek is so bly en dankbaar, vir die genade bloed van Jahweh, wat my van my sondige lewe kon verlos het, so daar was die vleeslike besnijdenis, volgens die vader Abraham eers, en later volgens Moses, 613 wette, en dan kom Jahweh en hy sê, hy is moeg vir dit, hy is moeg vir dit, nou as jy my sê dat die besnijdenis was nie deel van Moses in 613 wette nie, hoekom sê die woord, of hoekom gaan die woord vir ons sê, dat Jahweh gaan vir ons sê, hy het nie meer behaag daaraan, laat ons aan ons vlees besnij word nie, maar aan ons, hy praat van harte op ons sielsdimensie, hoekom sal Jahweh nie meer behaag daarin, laat ons aan ons vlees besnij word nie, maar eerder laat ons aan ons sielsdimensie besny word. Wanneer ons nou die volgende skrifgedeelte gaan lees, so ons ervaar hoe hierdie geestelike besnijdenis, halleluja, deur genade die verlore 10 heidenstamme, wie tot wedergeboorte gekom het, verander in die bruid van Jahweh. As ons tot verandering kom, bekering, wedergeboorte, bekering, onderdompeling, bekering, onderdompeling, wedergeboorte, heiligmaking. Halleluja. Halleluja. Nee, sê het my, as Jahweh tevrede was, dat die besnijdenis als moest plaasvind, wanneer Nicodemus, wat die oorste oor 100 was, hy was een Joodse rabbi, wanneer hy in die nacht by Jahweh kom, hoekom in die nacht? Hy wil nie, hy sy mense moet hom sê nie. Wanneer hy by die meester kom en hy hom vraag, wat moet hy doen om gered te word? Hoekom sê Jahweh nie vir hom, hou aan met die besnijdenis nie? Hou die 613 wette soos Moses jy al geleer het al vir meer as 1000 jaar nie. Jahweh kom en hy skud daai hele kas en hy praat van goed wat hy Nikodemus in sy lewe nog nooit gehoor het nie. Want Jahweh sê vir hom, bekeer jou. Hy sê, jy moet wedergebore word uit water en uit die roog, die Heilige Gees. Water en die roog. Nie die 613 wette nie. In die 613 wette van Moses is daar geen water of roog nie. Want as daar was, sou Moses selfs gered gewees het, toe hy die rots geslaan het met die staf. So wat doen Jahweh? Shua. Hy kom verander al lees, voor hy gesterf het op die kruis, aan die structuur, en dogma, en theologie, van die 613 wette van Moses. En vandag wil die kerke dit onderhou, protestante kerke, messiaanse kerke, jy wil in die 613 wette functioneer, 7e dag adventiste ouwens, allemaal, orthodoxe jode, allemaal wil, nou wil hulle terug in 'n derde tempel, in 'n red heifer, en hulle sit alles terug in slow motion, achteruit weer terug, 2000 jaar gelede. Terwyl die woord sê, neig nie na wat achter is nie, strek na wat voor is. Nou sê hy, die besnijdenis gedoen sonder hande, Kolossense 2 vers 11. Kolossense 2 vers 11. Nou verstaan ons dat in hierdie besnijdenis wat plaasgevind het, is het net vir die mans gewees. Volgens die instructies van Jahweh. Onthou wat ek vroeger gesê het vanavond. Het is net Jahweh, nie eers Jahweh nie. Het is net Jahweh wat die 613 wette kon verander het. Het is net Jahweh, die skepper van hemel en aarde, wat die belofte aan Abraham, waarvan die uiterlijke vleeslike besnijdenis, die uiterlijke teken of die sigbare teken was, kon verander het. Net hy. Luister wat sê die woord. Kolossense 2 vers 11. Jy moet dit net al die tyd in gedagte hou. Geen mens het die reg gehad om dit te kom verander nie. Net Jahweh. Kolossense 2 11. En wie julle, dis die heidene, kyk maar na my vingers, ook besny is. Was die besnijdenis belofte nie net vir Israel nie? Maar Kolossense 2:11 sê, in wie julle heidene ook besny is, met 'n besnijdenis wat nie met hande verrig word nie. Maar die liggaam van die sondige vlees af te lê. In die besnijdenis van die genade van Jahweh. Wat doen hy? Ek het gelees Hebreë 7 vers 18 sê dat Jahweh die 613 wette van Moses tot niet gemaak weens die swakheid en die nutteloosheid. En daarom het hy ons 'n Nuwe Testament gegee. Nie geskrywe in die bloed van bokkies en lammetjies en duwe nie, maar in die bloed van sy seun Jahweh. Nie een hoëpriester wat eers vir ons sy eie sondes moet offer nie, maar een hoëpriester wat sondeloos was. wat vir ons ook die offerlam kon word het. Wat nadat hy in die hemel opgevaar het aan die regterhand van die Vader sit, waar hy ons voorspraak is, sou ons 'n foutjie maak. Dan tree hy onmiddellik ons in, by Jahwe die Almagtige. Nou sê hy Kolossense, en ek wil hê jy moet dit insink, het help jy ons hartlik oor die ding nie. Dames, jylle moet smile. En wie jylle die heidene ook besny is. Met een besnijdenis wat nie met hande, dis mensenhande, verrig word nie. Deur die lichaam van die sondige vlees af te lê. Hoe lê ek die lichaam van die sondige vlees af? Ek bekeer my. Die apostels van Jafashua, wat 3 jaar onder sy opleiding was, wanneer die roog uitgestort word, dan daar is 120 in die oppersaal, dan is daar so'n groot beweging en geraas, dat dit trek mense van oorste af. En dan kom daar mense by Petrus, daar in 2:36, 41, en dan spra hulle vir Petrus, wat moet ons doen, broeders, om gered te word? En Petrus sê, bekeer julle. Nou wil ek hê dat, jy moet baie mooi luister wat ek nou sê. Ek verwys weer hier na Dani Bota, want hy het nou al 2-3 keer na Handelinge 2:36 tot 41 verwys. Nou ek wil dit noem, dat jy hoor, dit is tekst wat ek my groot geword het, want ek het in Jesus Only kerk groot geword. Was nie Jesus Only, het was Jesus Everything, hoor. Daie jare, vandag is dit nie so nie. Dit is Jafashua, Everything. Nou kom hy, en die ouwe staan daar, en hulle vraag vir Petrus, wat moet hulle doen? En Petrus sê eerstens, bekeer julle. Wat is die voorloper of die voorbereiding om geestelik herbore te word? Bekering. Wat beteken bekering? Draai om. Draai om van jou sondige lewe en kom terug na Jafashua toe. Handelinge 2:36 sê, en hulle vraag vir Petrus, wat moet ons doen, broers? En Petrus sê, bekeer julle. En laat elkeen van julle geonderdompel word. Nou net daar stop Dani Bota. Hy kom, en moet jy op sy video's kyk, hy skrik eindelijk so, wanneer hy daar kom. Want hy weet, hy verkrag sy eie gewete op daai oomblik. Hy sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word. En op die dag is daar omtrent 3000 siele gedoop. Nee, Dani Bota, dis nie wat het sê nie. Jy sien, omdat hy in die AGS kerke preek en by die volle evangelie en by die in die drie sisters kerke, hy mag nie praat van die doop in die naam van Jesus Christus nie. Hy moet praat van die doop in die naam van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, Matteus 28 vers 19, wat net titels is. Petrus staan op vol van die roog, en hy sê, bekeer julle, dat elke van julle geonderdompel word, in die naam van Jafashua, tot vergifnis van hulle sonde. Dani Bota wil nie eers sê in die naam van Jesus Christus nie, hy bly stil, dan spring hy so om. Soos wat die 83 Bybel, 9000 skriftuurlike veranderings het, in 18 versweglatings, so kom Dani Bota, en hy vat sy eie versie weg, want die Bybel sê, bekeer julle en dat elke meel gedoop word, in die naam, in die 33 Bybel sy wees, in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van julle sonde. En julle sal die gawe van die Ruach ontvang, die Heilige Gees. En die wat sy woord met blydskap aangeneem, is geonderdompel. En die dag is 3000, is toegebring, geonderdompel. Is 3000 siele toegebring of geonderdompel. Maar Dani Bota, wil nie sê in die naam van Jesus Christus nie. Ek het 2 van sy verskillende preke geluister, waar hy oorspring en die doop in Jesus naam wegspring. Sies daar nie. Sies. Jy maak jouself om 'n profeet te wees. Jy kan nie eens lees wat in die 33 Bybel staan nie. op die 53 nie. 6 man, dis 'n skande as 'n man jou gebete moet verkrag vir geld en populariteit. Ek wil sê, bekeer jou. Jy's nie net besig, jy's nie net 'n vals profeet nie. Jy speel in die hande van die Satan, omdat jy jou skaam. Jy wil maak asof jy Jesus alles is. Jy moet nou die dag gepreek oor Jesus is alles. Daar is nie sekere ander Hebreëse name en goed nie. Jesus is alles, maar wanneer jy die kans het om te sê dat hulle gedoop was in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van hulle sonde, dan spring jy van dit af weg. Dan sê jy hulle is vervul met die Heilige Gees en die dag is 3000 siele toegebring. Jy gaan voor Jaffa staan. Want jy is die oorsaak dat siele doodgemaak word. En sê jy jou gaan bekeer. Jy dink jy is bekeer. 'N Man wat 'n profeet wil wees, moet die waarheid verkondig. Jy moet nie dit verkondig wat jy populair maak by die ander ouens oor hierdie goed nie. En dis hoekom die Bybel sê, die wat jy dink eerste gaan wees, gaan laaste wees. En die wat jy dink laaste gaan wees, hulle gaan eerste wees. Die woord is geskryf, wanneer ons as predikers die woord wil preek, kom ons preek elke letter wat daar geskryf staan. Kom ons spring nie oor die goed, omdat dit ons nie lekker is nie, of omdat dit nou jou kerkdogma en dogmatiek en teologie beïnvloed nie, en jou bankrekening beïnvloed nie. Ek is so bly, ek is losgemaak van die kerkstelsel so goed al, 27 jaar terug, en daarom kan ek met oortuiging die woord preek, soos wat geskryf is. Kom ek maak met vers 11 klaar. In wie jylle die heidene ook besny is, met een besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die lichaam van die sondige vlees af te lê. En die besnydenis, die genade van Jahweh of Jesus Christus. My sissies, hier is waar jylle tot die bruid toegevoeg word, en waar jylle deel van die belofte van vader Abraham gaan word, as jy al reeds is nie. Ek wil sê, ek gaan hier so stop, tot volgende week as vader lewe een gezondheid spaar, dan gaan ons verder, maar ek kan gaan lees Kolossense 2 vers 11 verder aan, en kyk wat sê die woord, tot volgende keer as Jaffa wil, Maranatha, Jaffa Shua kom weer, Hallelujah.